Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil stíhání někdejších vysoce postavených komunistických politiků, generálního tajemníka komunistické strany Miloše Jakeše či předsedy vlády Lubomíra Štrougala. Důvodem je střílení lidí na československých hranicích v době totality. To je první téma, kterému se budeme v souhrnu událostí tohoto týdne věnovat. Vojenští zpravodajci a bezpečnostní informační služba ve svých pravidelných zprávách za rok 2018 varovali před aktivitami Ruska a Číny v České republice. Před čím konkrétně? Rozebereme za chvíli. A lidé, kteří pobírají minimální mzdu, by si mohli finančně polepšit. Od nového roku by totiž minimální výdělek mohl stoupnout o 1250 korun na 14 600. Dohodli se na tom zástupci vládních stran. Taky o tom budeme v další necelé hodině mluvit. I poslední listopadový týden byl, jak jste právě slyšeli, na události velmi bohatý. To nejdůležitější i nejzajímavější vám teď připomene Václava Marešová.
Týden plus.
Policejní úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu zahájil stíhání někdejšího generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše, bývalého premiéra Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara. Podle vyšetřovatelů nezabránili střelbám do lidí na hranicích tehdejšího Československa. Lucii Vopálenské detaily řekl reportér Jan Nevola a první otázka zněla, proč vyšetřovatelé situaci na hranicích řeší až teď, 30 let po sametové revoluci.
Nová zjištění totiž podle nich dokazují, že nejvýznamnější představitelé tehdejší totalitní moci věděli o tom, že na železné oponě umírají lidé při pokusu o útěk. Podle státního zástupce Tomáše Jarolímka od března 1976 do roku 1989 na jižních a západních hranicích zemřelo vinou stíhaných 9 lidí. Buď je pohraničníci zastřelili, nebo je roztrhali psi. Právě v roce 1976 začal platit Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který československá vláda podepsala. Dokument zaručoval každému možnost opustit kteroukoliv zemi, včetně své vlastní.
Pánové Jakeš a Štrougal tedy měli podle policistů změnit zákony tak, aby používání střelných zbraní na hranicích zakázali? A oni měli skutečně takový vliv?
Komunistická strana měla vedoucí úlohu ve státě a tím pádem měl stranický aparát zásadní vliv na přijímané zákony. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů je přesvědčený, že všichni tři stíhání mohli proti praktikám na hranicích zasáhnout.
Mohli se pokusit upravit ten režim, dokonce tak měli učinit právě proto, že zde byly smluvní, mezinárodně smluvní závazky, stát se zavazoval je dodržovat.
Honzo, trestní oznámení podala Platforma Evropské paměti a svědomí už před 2 lety. Čím ho tato neziskovka podložila?
Je to tak, Platforma hledala informace v Národním archivu. Podle její tehdejší ředitelky Nýly Winkelmanové tam našli dokumenty prokazující přímou zodpovědnost komunistického vedení za režim na hranicích.
V Národním archivu jsou materiály zasedání předsednictva UVKSČ, které bylo pravidelně tuším každou středu, i se s prezenčními listinami, kde jsou podpisy Jakeše a Štrougala. Na těch dnech, kdy se projednávala situace na státních hranicích a taky jsme prokázali, že na těch dnech, kdy tam tyhle pánové i byli, že byla taky podávána hlášení o tom, jak byli zabíjeni civilisté na hranicích.
Winkelmanová Českému rozhlasu taky řekla, že Platforma podala trestní oznámení na celkem 67 lidí od vedení státu až po konkrétní střelce na hranicích. Organizace podle ní neusiluje o to, aby šli obvinění do vězení, chce ale, aby soudy zpětně označili chování těchto lidí za zločin.
No a co na obvinění říká nejvyšší představitel tehdejší komunistické strany Miloš Jakeš?
My jsme se ho dnes pokusili kontaktovat, ale podle jeho pomocníka je nemocný a nechce se k tomu vyjadřovat. Například v dokumentu České televize Milda z roku 2017 ale říká, že režim na hranicích upravoval zákon.
Kdo teda pochybil, když se střílelo na hranicích?
Na to byly zákony.
Že se můžou střílet lidi?
Ale kdo vám to řekl, takovýhle kraviny?
Bývalého premiéra Štrougala už dříve kvůli opatřením na hranicích vyšetřovala policie. Kriminalisté byli přesvědčeni, že je zodpovědný za smrt lidí, kteří zemřeli na zátarasech napájených elektrickým proudem. V letech 1961 až 1965 byl totiž ministrem vnitra. Vyšetřování ale skončilo s tím, že je případ promlčený.
Vysvětlil reportér Jan Nevola z domácí redakce. S Platformou Evropské paměti a svědomí, která podala trestní oznámení, spolupracuje i publicista Luděk Navara, který se na zločiny komunismu specializuje. Tomáš Pavlíček se ho proto ptal, proč vyšetřování střelby na hranicích a stíhání bývalých politiků začalo až teď.
Ten problém je bezesporu v české justici a v nechuti nebo nevůli stíhat tyto zločiny, které se odehrály na železné oponě. Když si vezmeme situaci v sousedním Německu, tam byl vrchní představitel tamní sjednocené dělnické strany, generální tajemník Egon Krenz, odsouzen v roce 1997, čili je to nějakých 22 let, které česká justice má zpoždění.
A můžeme si stručně přiblížit nějaký příklad nebo příklady toho, jaké zločiny se na hranicích odehrávaly?
Mezi ty zločiny, které byly zmíněny nebo které se pravděpodobně započítávají do toho zmíněného výčtu, tak bez pochyby bude patřit smrt mladého nadějného muzikanta z Magdeburku, který zahynul roztrhán psy u bratislavské Petržalky. Byl to velmi tragický, velmi, velmi smutný konec. Ten mladík se jmenoval Hartmut Tautz a zemřel úplně zbytečně, nesmyslně a strašnou smrtí.
Když si uvědomím, že vlastně k takovýmto podobným obviněním už docházelo v minulosti, třeba Lubomíra Štrougala v souvislosti s úmrtími lidí na hranicích policie vyšetřovala, ale UDV na začátku roku 2016 to vyšetřování ukončil kvůli tomu, že podle jeho názoru je případ promlčen, tak nemůže se totéž stát i s tím nejnovějším obviněním?
Samozřejmě může. Já si dovolím připomenout, že sám jsem v roce 2008 společně ještě s kolegy z České televize, s písničkářem Jardou Hudkou jsme podali také podobný podnět ke stíhání funkcionářů, protože my jsme tehdy vlastně pracovali na příbězích železné opony a byli jsme svědky tolika hrozných příběhů, tolika hrozných osudů, že jsme vlastně asi ani nemohli postupovat jinak. Čili ty podněty minimálně od toho roku 2008, o kterých vím, tak byly. Domnívám se ale, že nebyla vůle ty zločiny důkladně prošetřit a natož je tedy stíhat.
A je teď situace přece jenom jiná? Jsou tam nějaké důkazy, které jasně ukazují, že tito funkcionáři věděli o tom, co se děje a mohli to zastavit? A navíc může tomu pomoct i to, že tento případ podle vyšetřovatelů souvisí s trestním řízením ve Spolkové republice Německo, kde se zaměřili na smrt 4 občanů NDR na československých hranicích.
Ano, to si myslím, že je ten skutečný důvod. Platforma Evropské paměti a svědomí zdokumentovala případy zabitých občanů Německa nebo Němců na československé železné oponě a předala ty materiály německé kriminální službě nebo německé policii, státnímu zastupitelství, jak to vezmeme. A každopádně Německo začalo v té věci konat, vytvořilo společný tým vlastně s českou stranou, protože se jednalo o viníky, kteří žijí výhradně v České republice. A stejný postup, ale to je to možná zapadlo nebo nebylo zmíněno, stejný postup byl použitý vlastně vůči Polsku. Polská prokuratura také zahájila nějaké úkony, pokud vím, tak už byly provedeny i nějaké úkony, dokonce v Česku byla požádána a na Slovensku byla požádána česká a slovenská strana o právní pomoc.
A může mít to obvinění, i kdyby nedospělo k nějakému jednoznačnému rozsudku, při nejmenším význam v tom, že se budou tyhle okamžiky historie víc připomínat. A to zvlášť v době, kdy se klub českého pohraničí snaží na Cínovci vstyčit sochu pohraničníka se psem.
Určitě. Já si myslím, že ten význam je mnohem širší, že nejde jenom o hranice a o minulost. Jde o spravedlnost jako takovou, protože tam má tři roviny. Máte oběti, máte znalost těch zločinů, které se odehrály a máte viníky těch zločinů. A myslím, že jedno bez druhého nemůže existovat. Když nemáte viníky, tak těžko se vám hledají oběti a platí to samozřejmě naopak.
Vysvětlil publicista Luděk Navara okolnosti, za kterých policie zahájila stíhání několika vysoce postavených politiků předlistopadového komunistického režimu. Dodám, že v případě prokázání viny jim hrozí od 2 do 10 let vězení. Vojenští zpravodajci a Bezpečnostní informační služba ve svých pravidelných výročních zprávách za rok 2018 varovali před aktivitami Ruska a Číny v České republice. Popsali kybernetické útoky a také aktivity špionů z těchto zemí v Česku. Podle BIS představují největší hrozbu ústavního pořádku někteří proruští aktivisté ovlivnění ruskými špiony. Lídři sněmovních stran práci civilní kontrarozvědky, tedy BIS, většinou ocenili. Komunistům a SPD chybí informace o jiných než ruských a čínských špionech. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček pak řekl, že není třeba se zahraničních zpravodajských služeb v Česku bát.
To, že na území České republiky působí cizí zpravodajské služby, je všeobecně známá věc, ale svobodná a demokratická společnost se nemusí nějakým způsobem strašit. V každém případě je důležité si uvědomit, že ta zpráva má několik pasáží. Ta nejvíce překvapující je právě ta, která varuje před údajným zveličováním některých hrozeb.
Řekl mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. A my jsme oslovili také komentátora týdeníku Respekt Ondřeje Kundru. Toho jsme se ptali, kdo jsou tedy podle zprávy BIS ti zmiňovaní proruští aktivisté.
Ta zpráva samozřejmě nejde v některých věcech úplně do detailu, takže to tam je rozepsáno jako obecněji, konkrétně v téhleté věci, na kterou se ptáte, nepadají tam jednotlivá jména, ale mohli jsme to vidět teď třeba u protestů, které byly kolem pomníku Koněva na Praze 6, kde byla celá řada lidí, kteří tady jsou čeští občané a působí nebo působili na těch demonstracích, byli to zástupci médií, pracujících pro ruská média nebo kontrolovaná Kremlem média, jako je Sputnik. Jsou to lidé, jako je Žarko Jovanovič a podobně, kteří také jako mají další média, vystupují tady v tomhletom smyslu. Takže těch lidí je celá řada. To, co zatím úplně rozkryté není, je, jakým způsobem ti lidé jsou financováni, odkud mají ty prostředky, jak přesně tedy pracují.
Vysvětlil komentátor týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Ptali jsme se ho taky, jaký je rozdíl mezi člověkem se vstřícným přístupem k Rusku a aktivistou využívaným ruskými tajnými službami.
V té výroční zprávě je napsána jedna zajímavá věta, že tihleti proruští aktivisté ne všichni to dělají sami za sebe, ale mají napojení na ruské tajné služby nebo bezpečnostní služby nebo na ruský bezpečnostní aparát, ruský stát. Takže to je vlastně poprvé, co tohle to konkrétně padá, tím pádem je nemůžeme považovat jenom za nějaké neškodné, užitečné idioty v uvozovkách, kteří by to dělali, protože jsou o tom nějak přesvědčení, že došli k nějakému svému názoru, ale jsou to prostě lidé, alespoň část z nich, která tedy aktivně to dělá ve prospěch ruských bezpečnostních složek. Jejich zájem je rozbití svobodného uspořádání v České republice. Takže je to třeba tahle ta skupina.
Říká komentátor Respektu Ondřej Kundra a kolega Libor Dvořák obsah zprávy BIS rozebral s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem.
Ale co jsem postřehl já, tam je opravdu nebývalé konkrétní záležitosti a zejména co zaujíval mě, jsou tam popsány procesy, jakými se snaží zejména ruské zpravodajské služby pronikat do našeho politického i jiného prostoru a vytvářet takové možnosti, aby ho mohli ochromit. To teda musím říct, že to je nejen vážná záležitost, ale hlavně důležité je to, že si to teď veřejnost může přečíst. No a co se týká, proč právě teď? Ten rok 2018, vzpomeňme si, pač to je výroční zpráva za ten rok, tak byl napjatý, vstoupil do toho tenkrát příběh to bývalé ruského agenta Skripala, který žije v Londýně, to, že měl být otráven jeden novičok, tam se zřetelně poprvé naše biska rozešla s panem prezidentem, protože ten tvrdil, že malé množství novičoků u nás bylo vyrobeno, vyráběno pro laboratorní potřeby a pak zničeno. Biska tvrdila, tvrdí to teď té zprávě opět, že u nás nikdy žádný novičok nebyl. To jsou velmi vážné věci, když si uvědomíme prospěch, jaké mocnosti vlastně prezident vystoupil. A ono to nebylo poprvé ani naposled. Chci tím říci, že pan ředitel Bisky má u pana prezidenta dlouhodobý deficit důvěry, který se projevuje tím, že ačkoliv pana ředitele Bisky vláda opakovaně navrhuje na povýšení do generálské hodnosti, pan prezident to vždycky opomene učinit. Protože Biska je váženou zpravodajskou službou, kontrarozvědkou, jaksi v prostředí Severoatlantické aliance a dostává se jí za její práci uznání třeba od amerických služeb a tak dále, tak myslím, že to nepovyšování jeho šéfa je vysloveným ponižováním Bisky, protože představme si mezinárodní jednání spolupráci těchto služeb a když prostě on tam nemůže vystupovat jako rovnoprávný člen. No a pan prezident se s Biskou rozchází i v některých názorech. No a myslím si, že tentokrát na pozadí roku 2018 byla možnost, že se Biska vyjádřila velmi otevřeně a srozumitelně, protože to, co se v té zprávě říká, to je jasná kritika východní politiky a pročínské politiky Hradu a jeho okolí.
Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Politici ve sněmovně práci BIS většinou oceňovali a vláda podle ministryně financí Aleny Schillerové za hnutí ANO ke zprávám přistupuje zodpovědně.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A česko-ruských vztahů se bude týkat i naše další téma. Ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD totiž musel v Rusku předčasně ukončit 5-denní cestu s podnikatelskou misí. Tamní úřady neumožnili české delegaci odletět z Moskvy do Kazaně. Podle ruské strany je příčinou administrativní chyba.
Nakonec to skončilo tak, že jsme proseděli na letišti 10 hodin. V okamžiku, kdy piloti už nemohli letět, protože měli vyčerpanou časovou kvotu, tak pan ministr rozhodl, že se vracíme na český dům.
Popsal Radiožurnálu situaci generální manažer Komory pro hospodářské styky se společenstvím nezávislých států František Masopust. Absence povolení podle něj výrazně narušila vrchol cesty v Kazani, kde se měl ministr Toman mimo jiné sejít s prezidentem Tatarstánu Rustamem Minichanovem. Český vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSS zde vyjádřil obavy nad tím, že za situací je zhoršení vztahů s Moskvou. Představitelé Tatarstánu ale potvrdili verzi s chybou v dokumentech.
Tolik reportér Matěj Štýs. Podle prezidenta Miloše Zemana nepovolili Rusové let ministra zemědělství Miroslava Tomana do Kazaně, možná právě v reakci na zprávu BIS. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Bezpečnostní informační služba totiž opakovaně ve svých výročních zprávách píše o ruských špionech v České republice a Rusko se každé proti takovým tvrzením ohrazuje.
Je možné, že je to odvetná akce. V takovém případě já s ním nesouhlasím, ale musíme znát i ten impuls, důvod.
Doplním, že česko-ruské vztahy letos negativně ovlivnilo hned několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu roku 1968 získali status válečných veteránů. V září pak vyvolal spory návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Starosta městské části Praha Řeporyje Pavel Novotný z ODS se pak zase před několika dny dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník Vlasovcům. Za chvíli už to budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich například rozebereme, co obsahuje zákon na podporu demokracie v Hongkongu, který tento týden podepsal americký prezident Donald Trump. A nebo se podíváme na pátrání po lupičích, kteří z drážďanské klenotnice ukradli šperky nevyčíslitelné hodnoty.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
A po aktuálních zprávách pokračujeme v souhrnu událostí, které přinesl poslední listopadový týden.
Týden plus.
Jestli pobíráte nízkou mzdu, tak to si možná už za měsíc polepšíte. Minimální mzda by se totiž od ledna měla zvýšit o 1250 korun na 14 600. Dohodli se na tom zástupci vládních stran. Návrh nařízení bude ještě schvalovat vláda. Minimální mzda se zvedala naposledy letos v lednu. Aktuálně je nejnižší zákonem povolený výdělek 13 350 korun. Odbory požadovaly zvednutí o 1640 40. Zaměstnavatelé, tak ti by přidali na nejvýš 700. Tripartita se nedohodla, rozhodnutí je proto na vládě. A z čeho vychází koaliční dohoda? Tak to vysvětlil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Určitě jsme vnímali i celkové situaci na trhu práce a myslím si, že je to dobrý kompromis, že je potřeba samozřejmě navýšit tu nominální mzdu, ale je potřeba taky vnímat, že průměrná mzda v České republice je podstatně vyšší než v Polsku nebo na Slovensku.
Lídři vládních stran označují výsledek jednání za dobrý kompromis. Podle předsedy ČSSD Jana Hanmáčka ekonomice prospěje, že se nejnižší mzdy v Česku dostanou nad hranici příjmové chudoby.
My jsme přesvědčeni, že není možné, aby se nevyplácelo pracovat, aby minimální mzda byla nižší, než je úroveň příjmové chudoby a tento nárůst dostává minimální mzdu právě nad tuto hranici a je to určitě dobrá zpráva pro všechny, protože Česká republika nemůže zůstat nějakým ostrůvkem levné práce ve střední Evropě.
O komentář k minimální mzdě moderátorka Lucie Vopálenská požádala Davida Klimeše ze serveru Aktuálně.cz.
Určitě to vyjednávání komplikované bylo velmi, ale teď v té závěrečné fázi už pravděpodobně všichni tušili, kde ten kompromis leží, protože to zvýšení o těch 1250 korun je přesně na půl cesty mezi tou poslední pozicí, kterou měla ministryně financí Alena Schillerová za ANO, což bylo nějakých 1150 korun, a pozicí ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která prosazovala 1350 korun. Mm-hmm. Těch 1250 korun je přesně někde na půl, ale ta jednání, a je v tom asi nějaká přímá úměra, opravdu jsou každý rok čím dál urputnější a ty představy odborů na jedné straně a zaměstnavatelů na druhé straně se čím dál více rozevírají, což určitě tu dohodu pak velmi znemožňuje a je to problém pro politiky nalézt nějaký kompromis a konsenzus.
No, hnutí ANO bylo původně proti takto výraznému růstu minimální mzdy. Přiklánělo se spíše k verzi podniků. Co se nakonec změnilo, že ministerstvo financí v podstatě téměř kývlo ministryni Maláčové? Ten její návrh, je to sice, jak říkáte, půl na půl, ale ten byl jenom o stovku vyšší.
Upřímně řečeno, ale tohle je přeci už tradice, že ANO začíná na obhajobě nějakých nižších nárůstů sociálních výdajů, více se tváří pro podnikatelsky, je uměřenější v těch ambicích, ale nakonec velmi často podlehne těm návrhům ČSSD, případně odborů, protože nechce ztratit ten elektorát, o který bojuje právě ANO s ČSSD, to znamená nějaký levicovější voliči, a ti by to určitě špatně nesli, kdyby ANO mělo toho černého Petra, který zablokoval výrazné zvýšení, v tomto případě například minimální mzdy. Takže upřímně řečeno, z hlediska politiky to příliš nevybočuje z toho trendu, který jsme viděli i u jiných hádek, které byly mezi ANO a ČSSD.
Vysvětlil David Klimeš ze serveru Aktuálně.cz. A když se podíváme po ostatních zemích Evropské unie, jak si, co se minimální mzdy týká, stojíme? Opravdu je u nás tak nízká? Tak pokud vynecháme ze srovnání výrazně bohatší sousedy, tedy Německo a Rakousko, tak můžeme říct, že jsme na tom podobně jako Slováci a Poláci. Podle srovnání Eurostatu se minimální mzda v těchto třech zemích liší řádově o eura, tedy v přepočtu o desítky korun. Když se ale podíváme na to, kolik si toho můžeme za minimální mzdu koupit, tak v takovém případě zůstáváme opět těsně, konkrétně zhruba o 5 eur měsíčně za Slováky. Vypočítal to Eurostat. Polsko nám ale výrazně uteče. Náklady na život jsou tam totiž nižší a za minimální mzdu si toho Poláci můžou tím pádem dovolit víc. Vůbec nejhůř jsou na tom ale ze zemí Evropské unie zaměstnanci, kteří pracují za minimální mzdu v Bulharsku. Naopak nejvyšší minimální mzda v přepočtu přes 50 000 korun je v Lucembursku. A o penězích budeme mluvit i dál. Elektronická evidence tržeb totiž funguje 3 roky. A co přinesla? Ministerstvo financí to vyčíslilo na 33 miliard korun, které podle rezortu rozpočet získal navíc. Příští rok by to mohlo být podle ministerstva dalších 15 miliard. Ne všichni to ale vidí tak optimisticky. Výhrady má pravicová opozice a taky podnikatelské odbory. A to je téma pro reportérku Kateřinu Součkovou.
Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO je přesvědčená, že se díky EET podařilo narovnat podnikatelské prostředí, tedy nastavit stejná pravidla, aby nebyli ti, co poctivě přiznávali daně znevýhodnění. Podařilo se to podle ní například v pohostinství.
EET nám se neprojevuje jenom na DPH nebo přímých daní, ale projevuje se samozřejmě, narovnává i takzvané černé zaměstnávání. To znamená zaměstnávání mimo regule zákonné, mimo smlouvy, vyplácení takzvaně na ruku.
Ministryně dodala, že se nepotvrdily obavy ze zániku jednotlivých provozoven. Podle čísel, která prezentovala nových restaurací nebo hospod, přibylo od zavedení EET 9 tisíc. Elektronická evidence je podle ministryně pro ekonomiku nezbytná. Pravicová opozice, konkrétně ODS, jí chce ale v případě vítězství ve volbách zrušit. Kromě toho, že systém podle ní likviduje drobné živnostníky, tak zpochybňuje i způsob výpočtu přínosů do rozpočtu. Výhrady má třeba poslanec ODS Jan Skopeček.
Já jsem doposud neviděl žádnou precizní ekonomickou analýzu podloženou nějakou sofistikovanou metodikou, která by mě umožnila ta čísla brát vážně.
Ministryně ale způsob výpočtu hájí. Tvrdí, že finanční správa zvolila jednotnou metodiku, podle které se řídí od začátku fungování EET. Elektronickou evidenci tržeb od začátku kritizují taky podnikatelské odbory. Jejich předseda Radomil Bábek sice stejně jako ministerstvo říká, že podnikatelské prostředí není spravedlivé, podle něj ale stát zvýhodňuje velké firmy a nadnárodní korporace.
Zatímco drobní podnikatelé mají od vlády jenom nové a nové podmínky, další a další klacky, pokuty za nejbanálnější, úplně nesmyslné přestupky nebo spíše kvazi přestupky, a to přesně přinesla EET.
Asociace malých a středních podniků rozšíření EET naopak podporuje. Povinnost elektronicky hlásit tržby v Česku funguje už 3 roky. Jako první platila pro restaurační zařízení a ubytovací služby. O několik měsíců později se rozšířila i na podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Příští rok se pak EET rozšíří i na další obory, konkrétně řemeslníky, advokáty, účetní a další.
Dodává reportérka Kateřina Součková. Ministerstvo financí taky letos kvůli elektronické evidenci tržeb zkontrolovalo zhruba 60 tisíc provozoven. Za celý loňský rok to bylo víc než 80 tisíc míst. Průměrná výše pokuty, kterou podnikatel dostal, je zhruba 10 tisíc korun. Nejčastějším prohřeškem je přitom nezaslání údajů do systému, nevystavení účtenky nebo nenahlášení provozovny.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Od loupeže v Drážďanské Klenotnici uplynul necelý týden a policie toho o pachatelích pořád moc neví. Na skupinu, která ukradla šperky nevyčíslitelné hodnoty, je vypsaná odměna v přepočtu skoro 13 milionů korun. U Drážďanského zámku, kde se krádež stala, byl zpravodaj Václav Jabůrek.
Tak co se týče atmosféry, tak rušno by bylo teď slabé slovo. Ve městě začaly vánoční trhy a jen pár metrů od muzea právě teď prochází průvod klimatických aktivistů. Lupiči do budovy vnikli na úpatí náměstí, kde je Drážďanská opera, a to místo činu dál označuje policejní páska, která odděluje jednu část zámku od chodníku. Okno, kudy se dvojice dostala dovnitř, je zakryté šedou plachtou a i přes všechny okolní renesanční památky se turisté často fotí právě s ním. Za zmínku stojí, že je na něm mříž, kterou lupiči nejdřív vylomili úhlovou bruskou a na odchodu ji nasadili zpátky. Broušení mříže rozhodně nebylo nic nenápadného, ale hned naproti je staveniště a sousedé tak hluk zřejmě přisuzovali stavařům, byť se to celé stalo před 5. hodinou raní v pondělí.
A další otázka pro našeho německého zpravodaje Václava Jabůrka zněla, co policisté zatím o pachatelích vědí.
Vyšetřovatelé dospěli k názoru, že zatím stojí 4 lidé, 2 z nich se vkradli přímo do budovy, další pak hlídali venku. Zloději se zaměřovali na jednu jedinou vitrínu, vitrínu, kterou rozbili sekerou a vybrali z ní desítky šperků. Celé to zabralo jen pár minut a policie i z té rychlosti usuzuje, že šlo o profesionály a evidentně věděli, jak funguje místní bezpečnostní systém. Část sbírky navíc postříkali hasící pěnou, aby zakryli i případné stopy. Jednou z mála věcí, které policisté už mají, je použité nářadí, bylo totiž v luxusním autě, se kterým zloději odjeli z místa činu a pak ho v jiné části Drážďan zapálili. 40členný policejní tým se momentálně zajímá o gengy z berlínského podsvětí, kde se na podobné krádeže v minulosti zaměřovali.
Vysvětlil z Německa náš tamní zpravodaj Václav Jabůrek a já dodám, že německá policie vypsala odměnu ve výši 500 000 eur, tedy víc než 12 milionů korun, za typ vedoucí k dopadení pachatelů. Nikdo se ale zatím s takovou informací nepřihlásil. Psala to agentura DPA. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon na podporu demokracie a lidských práv v Hongkongu. Bývalou britskou kolonii, dnes autonomní součástí Čínské lidové republiky, zmítají už půl roku nepokoje namířené proti centrální vládě v Pekingu. Hongkongská policie po 11 dnech obléhání vstoupila do areálu Polytechnické univerzity. Tu předtím obsadili prodemokratičtí studenti. Většinu z nich policie pozatýkala. Zákon, který jednomyslně schválil kongres ve Washingtonu a který podepsal Trump, mimo jiné umožňuje uvalit sankce na lidi, kteří by porušili lidská práva mučením, svévolným zadržováním anebo vynucováním přiznání od občanů Hongkongu. Proč ji americký kongres schválil a jak může podpořit dodržování lidských práv v Hongkongu? Tak to v rozhovoru s moderátorkou Věrou Štechrovou vysvětlil náš zahraničně politický analytik Milan Slezák.
Já budu mluvit o dvou zákonech, začnutím prvním, tím, který Čínu nejvíc rozčil. A to je právě zákon, který stanoví, že americké ministerstvo zahraničí musí sledovat situaci v Hongkongu, jednou ročně musí podat zprávu kongresu, minimálně jednou ročně, zda je dodržována ta vysoká míra autonomie, kterou by Hongkong měl mít, pokud by tomu tak nebylo. Odejmuli by Spojené státy Hongkongu preferenční obchodní status, který má řadu výhod, samozřejmě se v jeho rámci daleko lépe obchoduje, ale také znamená, že na Hongkong neplatí sankce, které by Američané uvalili na Čínu. V tom má úlevu. A pak je tam ještě jedna věc právě při porušování lidských práv v Hongkongu, o tom už si mluvila, by Američané mohli i na Hongkong samotný uvalit sankce. A teď ten druhý zákon, který také americký prezident podepsal, který je s tím prvním spřažený, ten zakazuje prodej ze Spojených států do Hongkongu prostředků, které by se mohly použít proti demonstrantům, třeba slzného plynu, plastové munice a podobně.
Jak zásadní problém by pro vládu v Pekingu mohlo být, pokud by se Spojené státy opravdu rozhodly všechna ta opatření, která jsou zmíněna v těch zákonech, uplatňovat? Jak moc by to pevninskou Čínu bolelo?
Tak zaprvé byl by to samozřejmě problém obchodní, protože i když Čína už dnes má daleko více takových obchodních středisek, jako býval před 20 lety jenom Hongkong, tak přece jenom by to bylo už jenom kvůli tomu preferenčnímu obchodnímu statusu, o kterém jsem mluvil. Bylo by to ale také nepříjemné z politicky prestižního hlediska, to je jasné. Ale ta čínská reakce zatím ukazuje, že Čína počítá s různým vývojem a že také si dobře pamatuje, co řekl prezident Trump, který do poslední chvíle zdá se váhal, jestli má podpořit kongres, anebo zda ve snaze o uzavření nové obchodní dohody s Čínou nemá být přece jenom mírný na Čínu a na jejího hlavního představitele, generálního tajemníka komunistické strany a prezidenta Čínské lidové republiky Xi Jinpinga, o němž Donald Trump ještě před několika dny řekl, že je to neuvěřitelný chlapík, ale pozor, to samozřejmě myslel jako pochvalu.
No, Peking samozřejmě tedy ten krok Spojených států kritizuje. Co dalšího komunistická vláda Číny podniká anebo může podniknout?
No, těch možností má samozřejmě Čína hodně, ale myslím si, že nebude chtít hrotit situaci na ostří nože. To konec konců ukazuje ta prvotní reakce. Samozřejmě tam byly hněvivé ohlasy z čínského ministerstva zahraničí, nic jiného se nedá ani předpokládat. Samozřejmě se ozvalo faktické ministerstvo čínské, které bdí nad Makaem a nad Hongkongem. Samozřejmě také negativně se k tomu podpisu příslušného zákona v Americe vyjádřila i hongkongská správa, ale ten faktický krok, který Čína podnikla, diplomatický krok, nepatří mezi ty nejvážnější diplomatické kalibry. V uvozovkách si Čína na ministerstvo zahraničí pouze na kobereček pozvala amerického velvyslance v Číně.
A z druhé strany tyhle americké zákony, dá se říct, že to je zatím nějaký nejvýznamnější projev toho mezinárodního politického tlaku na Peking kvůli situaci v Hongkongu?
Pokud zůstávám jenom u Hongkongu, tak určitě, ale musíme si připomenout, že Američané tlačí na Čínu jinak a tady jde právě o tu obchodní válku, o snahu Donalda Trumpa dostat svým předvolebním závazkům a zasadit se o to, aby Čína neměla tolik z té obchodní výměny se Spojenými státy, jako má. Ale to je složitá situace, ten obchodní přebytek má Čína téměř s každým státem, s nímž obchoduje. A je to také díky tomu, že Čína i díky předchozím západním investicím dokáže vyrábět levně spotřební zboží, o které na západních trzích samozřejmě, protože je levné a dnes už i kvalitní, velký zájem.
Vysvětlil zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. A já dodám, že hongkongská zpráva označila postoj Spojených států amerických za vměšování. Ke sklidnění situace prý krok Spojených států rozhodně nepřispěje. A i dnes zavzpomínáme v našem vysílání na listopadové události roku 1989. Poslední listopadový týden před 30 lety totiž padlo v budově federálního shromáždění přelomové rozhodnutí. Jak připomene reportérka Tereza Chlubná, sami komunističtí poslanci si změnou ústavy odhlasovali zrušení vedoucí úlohy Komunistické strany Československa ve společnosti.
Cílem řešit ústavnou cestou niektoré požiadavky prednesené v súčasnej zložitej spoločenskej situácii.
Tehdejší ministr federální vlády Marián Čalfa byl tím, kdo změnu ústavy navrhl. Podpořil ho třeba i tehdejší předseda Československé strany socialistické Bohuslav Kučera.
Chtěl bych podpořit vládní návrh zákona, tak jak ho předložil soudruh ministr Čalfa.
Poslanci zrušili čtvrtý článek o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. A hlasování bylo jednomyslné. Pro hlasovalo 309 poslanců, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel. 41 let po nástupu k moci v únoru 1948 tak ztratili komunisti právo kontrolovat politiku státu. Odpovědnost strany za vzniklou situaci veřejně připouštěla třeba tehdejší poslankyně za Československou stranu socialistickou Blanka Hyková.
Občané by neměli odpustit a jak svědčí i nápisy v ulicích ani neodpustí, že nejvyšší zákonodárný sbor Československé socialistické republiky, jehož posláním je bdít na dodržování socialistické zákonnosti, nedokázal včas na jejich obranu vystoupit.
Udržet si alespoň nějakou moc a voliče se ale komunisti snažili i poté. Patrné to bylo ze slov Vasila Mohority, někdejšího šéfa Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, který zasedl do federálního shromáždění za KSČ v lednu 1990 při jeho reorganizaci.
Myslím si, že by ode mne bylo naivní říkat, že vyhrajeme, ale na druhou stranu si myslím jako funkcionář komunistické strany, že prostě musíme udělat všechno pro to, abychom měli své čestné postavení ve všech zákonodárných sborech i ve všech tedy orgánech místních.
Pro zrušení vedoucí úlohy KSČ hlasoval 29. listopadu 1989 i Miloš Jakeš, který byl ještě několik dnů nazpět v čele komunistické strany.
Přelomové rozhodnutí z 29. listopadu roku 1989, kdy poslanci změnili ústavu tak, aby už neurčovala vedoucí úlohu Komunistické strany Československa ve společnosti, nám připomněla reportérka Tereza Chlubná. teď zpátky do současnosti. Počet zločinů na internetu podle statistik roste. Zatímco v roce 2011 řešili kriminalisté 1500 případů, loni už jich bylo téměř 7000. Třetím nejčastějším případem jsou přitom mravnostní trestné činy. Český rozhlas tak zmapoval jeden aktuální rozsáhlý případ, který začne za pár dní rozplétat soud. 38-letý muž z Brna se rozhodl, že okrade ty, kteří jsou sami podezřelí, že porušují zákon. Na internetu se vydával za nezletilou dívku a lákal muže na erotické inzeráty. Zájemce pak podle obžaloby vydíral. Když nezaplatí, udá je, že chtěli zneužít dítě. A víc už v rozhovoru s moderátorem Janem Bumbou vysvětlil reportér Radiožurnálu Artur Janoušek.
Je třeba nejprve říct, že ty inzeráty na první pohled vypadaly, jako kdyby je psala dospělá žena. Až když se někdo ozval, že by měl zájem, muž mu jménem fiktivní dívky odepsal, že je ještě nezletilá, a zeptal se, jestli to zájemci vadí. Je zarážející, že jen některým věk vadil. Většina mužů v domlouvání erotických služeb pokračovala. Více už brněnský státní zástupce Michal Jílovec, který má případ na starosti.
Sdělil, že se jedná o nezletilou dívenku, které dosud nebylo 15 let, a zjišťoval, zda zájemci by i přesto měli zájem o nějaké setkání. Následně v komunikaci pokračoval jménem smyšlených rodičů těchto smyšlených dívek a od těch jednotlivých zájemců požadoval různé finanční částky.
Upřesním, že muž vydávající se za dítě si ze zájemci chvíli dopisoval, aby od nich získal osobní informace. Třeba je jménem dívky požádal o pár set korun, aby za nimi mohla přijet. Z bankovního účtu odesílatelů pak zjistil jejich jména a příjmení. Od některých dostal i fotku, aby je na smluvené schůzce ta domnělá školačka poznala. Když už měl všechny potřebné údaje, změnil roli a vstoupil do hry jako vymyšlená matka toho fiktivního dítěte. Ta pak tvrdila, že právě odhalila e-mailovou komunikaci své dcery a nejprve mužům vynadala, o čem, že si to píšou s její nezletilou dcerou, a pak jim vyhrožovala, že je udá, když nezaplatí.
Jaké částky po nich chtěl?
To bylo různé. Po někom chtěl 10 tisíc, po jiném 100 tisíce. Někteří odepsali, že nezaplatí, 10 mužů ale platilo, dohromady přes milion korun. Jeden z nich mu dal ve třech splátkách 200 tisíc, dokonce si na to vzal úvěr. Podle obžaloby to měl údajný vydírač vymyšlené do detailu, dokonce s těmi nachytanými muži uzavíral jakési smlouvy o mlčenlivosti, ve kterých jim sliboval, že když zaplatí, nechá si vše pro sebe. Nutno ale dodat, že kriminalisté zdokumentovali jen 3měsíční období toho vydírání, konkrétně od března do června 2017. Jsou ale přesvědčení, že to probíhalo déle, že vydíraných může být víc a že také celková škoda může být vyšší.
No, to vypadá skoro na neprůstřelný plán. Ti muži asi neměli zájem něco hlásit na policii.
Přesně tak, na tom byl celý plán založený. Prasklo to až ve chvíli, kdy údajný vydírač chtěl po jednom z mužů další peníze, i když ten dotyčný už zaplatil. Muž další vydírání neunesl a nakonec na policii šel. Obžalovanému nyní hrozí za vydírání až 8letý trest a v polovině prosince stane před soudem.
Jak se k tomu stíhání ten obžalovaný člověk staví? Přiznává vinu?
Ano, vše přiznal a také sdělil, že peníze už utratil. Část třeba za exotickou dovolenou na ostrově Mauritius, odkud si se zájemci psal. Radiožurnál ho požádal o rozhovor, muž ale přes svého advokáta Richarda Fromera odmítl.
S klientem jsem hovořil, říkal, že netouží po publicitě a s rozhovorem nesouhlasí.
To je ale jen jedna část příběhu. Policie obvinila i ty zájemce, protože si celou dobu mysleli, že se na erotických službách domlouvají se skutečným dítětem. Potvrzuje to brněnský státní zástupce Michal Jílovec.
Z této trestní věci byly vyčleněny poznatky, kdy jednotliví zájemci, kteří takto komunikovali na tyto fiktivní inzeráty, jsou každý z nich podezřelý ze spáchání trestného činu.
Ještě upřesním, že ti muži se mohli dopustit trestného činu navazování nedovoleného kontaktu s dítětem. V úvahu přichází i trestný čin svádění k pohlavnímu styku.
A ví se o nich něco bližšího?
Ví se, že jich je zhruba 100 a pocházejí ze všech koutů republiky. Z Brna, Prahy, Ostravy, Olomouce, z jižních i severních Čech. Jen z Prahy jich je podle kriminalisty Radomila Filka z oddělení informační kriminality zhruba 30.
Prověřované osoby byly napříč sociálním spektrem, to znamená, že se jednalo od jednatele velkých společností, dělníky, herec tam byl dokonce, přes úředníky ve státních organizacích.
Zhruba polovina z těchto mužů nakonec vyvázla bez trestu, ostatní skončili před soudem a dostali podmínky.
Případ 38-letého muže z Brna, který se na internetu vydával za nezletilou dívku a lákal muže na erotické inzeráty, nám přiblížil reportér Radiožurnálu Artur Janoušek. Možná jste si zvykli poslouchat i naše vysílání, vysílání Českého rozhlasu Plus přes televizní přijímač. Jestli bydlíte v Praze nebo středních Čechách, tak vás tento týden asi potkaly změny. Diváci v Praze a středních Čechách si totiž teď naladí všechny veřejnoprávní kanály, už jen ve formátu pozemního televizního vysílání DVB-T2. Potřebují k tomu televizi, která umí nový formát přijímat, anebo setobox. Hodně perný týden kvůli tomu zažil největší středočeský domov seniorů. Najdete ho v Sedlčanech a je v něm přes 60 televizí. Kromě přeladění bylo taky nutné seznámit s novinkou 300 klientů domova. No a byla u toho i naše reportérka Věra Hajková.
My se vám jdeme podívat, jak vám funguje televize.
Roman Kabíček, IT správce.
Můžeme se na to podívat?
Můžete.
Takže zapneme televizi a zapneme i setobox.
Sedíte, jestli.
Tak já si tady sedím.
Takže dva ovladače musí být.
Ano. Jo, jeden od televize a jeden od toho právě setoboxu. Ten bude sloužit k přebírání kanálu právě. A vidíme, že všechno funguje. Kdyby náhodou nějaké kanály nefungovaly, tak je potřeba znova naladit. To znamená vyhledat v menu nastavení setoboxu a dát automatické ladění.
Rozumíte tomu teď?
No tak, ještě moc ne, protože jsem nováček.
Je pro vás televize důležitý společník?
Ano, protože jsem na televizi dost zvyklá.
Lenka Kaprálová, sociální pracovnice. Měli seniori stres z toho, že se budou muset přelaďovat televize?
Měli obrovský. Začal zmatek, protože se každý bál, co bude a že právě jim vypadne ten jejich oblíbený pořad.
V domově seniorů v Sedlčanech natáčela reportérka Věra Hajková. Přezdívá se Jiroková babička. Asi vás napadlo, že mluvím o americko-švýcarské zpěvačce Tině Turner. Tento týden oslavila kulaté narozeniny a i když se udám věk neprozrazuje, jistě nám odpustí, když řeknu, že to byly osmdesátiny. Za svou zhruba 60-letou pěveckou kariéru prodala přes 200 milionů desek. Získala mimo jiné 12 cen Grammy, včetně ceny za celoživotní zásluhy a vstoupila do rock'n'rollové síně slávy. Nezapomněla ani na Prahu, tady vystupovala v roce 2009. Je podruhé vdaná, v roce 2013 se ve Švýcarsku vdala za dlouholetého přítele o 16 let mladšího německého hudebního producenta Ervina Bacha a dnes žijí poblíž Curychu. Mezi její nejznámější skladby určitě patří písnička We Don't Need Another Hero a Simply the Best. V roce 1995 naspívala Tina Turner ústřední skladbu k filmu s Jamesem Bondem Golden Eye. A právě tahle ukázka nás dovede i k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Hezký poslech vám přeje Václava Marešová.